hiri baten nortasuna aztarnen artean. Itxaso jauregi. Nire aitaren etxea defendituko dut. Metalezko punta duten geziek irulegiko etxeko lastozko telatua zeharkatzen dute. Sua zabaltzen da egurrezko egituran zehar, barruan oihuak beldurra defentsa. Horrela amaitu zen duela 2000 urte baino gehiago irulegiko Nafarroa Burdin Aroko herriska eta horrela irudikatu dute irulegitik Ponpelora hiri baten jatorriak erakusketan. Iruñeko Zibibos Ponpelon dagoen erakusketak historiako une erabakigarri bat irudikatzen du, Baskoiak Erromatar Errepublikan sartu zirenekoa. Horretarako, testigantza arkeologikoak, epigrafikoak eta literarioak bildu dituzte, Baskoiak beren nortasuna mantenduz Erromatar egituran sartu zirenekoaren lekuko gisa. Iruñeko udalak, Ponpelo sortu zeneko 2100. Urteurrenaren ospakizuna dela eta Arantzadi Zientzia Elkarteari komisariatu zion erakusketa antolatzeko ardura. Bestalde, unibertsitate hauetako ikerlariek ere parte hartu dute antolaketan. Nafarroako Unibertsitate Publikoa EHU, Burgosko Unibertsitatea, Bartzelonako Unibertsitatea, Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitatea eta Bordeleko Unibertsitatea. Irailaren 27 arte bisitatzen ahalko da erakusketa astelehenetik larun batera, goizeko 11 eta erdietatik eguerdiko ordu bat eta erdietara eta arratsaldeko 6etatik arratsaldeko 8 eta erdietara. Ponpeloz asko hitz egiten da, baina sortu zen garaiko informazio gutxi dago hasi du azalpena Matxin Ayestaran Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologo eta irulegiko aztarnategiko zuzendariak. Irulegik leio privilegiatu bat irekitzen du garai hori ikertzeko herriskari eraso egin ziotelako eta bere horretan iritsi zaizkigulako 2100 urtez izoztuta geratu diren materialak. Aztarnategiei begira. Oraingo aroaren aurreko bigarren mendearen erdialdetik aurrera Erromak Pirinioetako herriekin zituen harremanak gero eta sendoagoak izan zirela azaldu du Oianen Mendizabal Arantzadi Zientzia Elkarteko eta EHUko arkeologoak. Erromatartze prozesuaren bi aretoak antolatzeaz arduratu da Mendizabal eta prozesu nahasia eta luzea azaltzeko zuzentasun akademikoari eman dio lehentasuna. Erromatarrak iritsi aurretik zegoen egoera txertatu nahi genuen hurbilarazteko zein izango litzatekeen Iruñerriko errealitatea. Erromatar imperioko beste lurraldeetan dauden elementuak ere Baskoien lurraldean aurki daitezke. Lurraldearen antolaketa, galtzada edo bide sarea eta erakusketan ikusgai dauden erromatar txamponak adibidez. Baina oraingo aroaren aurreko oa.a imendearen 70ko hamarkadan Baskoien lurraldea lehen gerra zibil erromatarraren ondoriozko gatazkaren jokaleku nagusietako bat bihurtu zen. Gatazka horretako bi gertakari nagusi dira irulegiko herriska suntxitu izana eta Ponpelo generalak gaur egungo Iruñea fundatzea. 50 gezi punta baino gehiago aurkitu zituzten rulegin, baita etxean gordeak zituzten armak ere. Iñigo Urizbarra foku. Irulegin jendea oa.a. 15. Mendetik I mendera arte bizi izan zen 12 hektarea hartzen dituen gune batean mendiaren gailurrean. Azken fasean etxe bizitza angelu zuzenek okupatzen zuten eremua eta Burdin Aroko herriska bereziki ongi kontserbatu denez leio bat ireki da garai horretako gizartea nola bizi zen ikusteko. Suntxitze testu inguru hori oso lazgarria izan bazen ere arkeologoentzat izugarrizko aukera izan da fosilduta dauden eguneroko objektu asko utzi dituelako azaldu du Mendizabalek. Induskatutako etxe bizitzek antzeko tamaina dute 70 metro koadro inguru, baina elementu bereziak dituzte hala nola eskailerak sarreran sutondoa inguratzen duten harrizko zolak eta aterpea. Indusketetan aurkitutako aztarnetan oinarrituta Leire Malkorra arkitektoak garai hartako etxe bat berreraiki du erakusketarako. Indusketa arkeologikoetan atera zaizkigun aztarnen arabera etxe bizitza horren sorberritze posible bat egin genuen hipotesi bat komentatu du Malkorrak. Harrizko lerro zuzenek gelak banatzen zituzten eta aurkitutako egurrezko elementuak zutabeak zirela ondorioztatu zuten ikerlariek. Irulegik eman digu aukera zehaztasunez horrelako eraikuntza bat egiteko. Paretak non dauden badakigu eta sutondoa non dagoen eta gela bakoitza zertarako erabiltzen den ere bai objektuak barnean agertu zaizkigulako. Materialek erakusten digute biztanle horien eguneroko bizitza nolakoa zen gehitu du Ayestaranek. 2000 urte baino gehiago dituen etxe horren egitura marraztu zuen Malkorrak eta eraikuntzaren esentziari eusteko asmoz material naturalak erabiltzea erabaki zuen. Talde bat sortu genuen material naturaletan, bioeraikuntzan eta sistema tradizionaletan adituak zirenekin eta horrela lortu genuen eraikina sortzea. Erakusketaren erdialdean dago etxea, sala nagusian eta haren lastozko teilatua sabairaino iristen da. Eraikina sortzeko prozesuan voluntarioek emandako laguntza eskertu nahi izan du Malkorrak. Egurrezko sarreran Irulegiko eskuaren kopia bat dago eta teilatuan geziak pilatuta daude. Interpretazioaren rola azpimarratu du Ayestaranek. Irulegiko eskuaren etxean 50 gezi punta baino gehiago aurkitu ditugu. Gogoan izan behar dugu erromatarren arteko gerra zibil bat zegoela, baskoiek parte hartu zutela eta armatuak zeudela. Normalean, erromatar garaia lantzean, arreta jarri izan da imperioan erromatarrek amankomunean jarri zituzten elementuetan, baina Iruñeko erakusketan, baskoien kasua desberdin bihurtzen duten elementuetan jarri dute arreta. Suntxipenean eta gerra zibilen artean mantendu ziren oinarrietan hain zuzen ere. Sustrai kultural horien artean erlijioa eta hizkuntza daude. Garai hartako idatzietan mantendu dira bi ezaugarri horiek. Erakusketan Irulegiko eskuaren erreplika bat dago, bisitariek ukitu ahal izateko. Jesús Díguez / F. Javier Belaza filologia klasikoko doktorea da, baita hizkuntza eta idazkera paleohispanikoetan aditua ere eta baskoiek aspalditik idazten zuten susmoa zuen. Idazketak iraultza teknologiko bat ekarri zuen eta horri esker baskoiek signario propio bat garatu ahal izan zuten zeinu bakarrak erabiltzen zituena beren hizkuntza irudikatzeko. Horren adierazle nagusia Irulegiko eskua dela kontatu du filologoak. Irulegiko eskuaren aurkikuntza ikusgarria da. Batez ere, idazketaren testu inguruan, baskoiek idazkera sistema propioa erabiltzen zutela berresten duelako. Eskuaren kopia bat ikusgai dago erakusketan bisitariek aurkikuntza gertutik ikusi eta ukitu ahal izateko. Erromatarren eta baskoien artean nortasun partekatu bat sortu zela aipatzen da erakusketan, tokiko sustraiak erromatar imperioaren antolaketarekin lotu zituena. Oso interesgarria da ikustea Pompeloren hasieratik mestizajeleku moduko bat eratu zutela mistoa, baskoiak eta erromatarrak elkartu ziren tokia. Baina elementu identitarioei eutsi zieten baskoiek hala nola hizkuntzari eta erlijioari azaldu du Belazak. Erakusketa memoria ariketa bat dela adierazi du Ayestaranek. Amnesiak gizarte batean izan dezakeen ondorioa latza da eta historia eta arkeologia dira horren antidotoak. Atzera begiratzeko beharra ere azpimarratu du arkeologoak. Erakusketak garai historiko oso interesgarri batera eramaten gaitu. Historialariek eta arkeologoek atzera begiratzen dugu ikasteko eta iruditzen zaigu garai horretan badaudela irakaspen handiak gaur egungo egoerari aplikatu dakizkiekeenak. Erakusketaren amaieran esaldi hau dago. Hiri batek bere etorkizuna ikusten du bere iragana argitzen duenean.